Radio Vacharis Eterši. Qovel otkhshabats 18 saatze sainformatsio gamoshvebis shemdeg. Usminet gadatsemas tvitmartvelobis mimartulebit. Etershia gadatsema tvitmartvelobis mimartulebit Maya Varshanidzestan ertad.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალღას FM 104.5. დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად ამ დროს ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ამჯერად წლის ბოლო გადაცემაში ვისაუბრებთ ჩვენ იმ თემებზე, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ამ წელს. ნეგატიური ინფორმაციით გვინდა დავიწყოთ. სულ ცოტა ხნის წინ გერმანიის ელჩმა პიტერ ფიშერმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბერლინმა საქართველოს მთავრობას 237 მილიონი ევროს პროექტები შეუჩერა და აი ამ პროექტების ჩამონათვალში არის ბათუმის წყლისა და კანალიზაციის ქსელის შეცვლის გეგმაც, გერმანიის დაფინანსებით მოგახსენებად ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მერიას უნდა მოეწყო წყლისა და კანალიზაციის სისტემა, ასევე უნდა გაეფართოვებინა ქალაქის გამწმენდი ნაგებობა. დღეს ამ თემას ბრიფინგიც კი მიუძღვეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, მათ სათქმელს თქვენ მოისმენთ ჩვენს ეთერში. აკაკი გვიანიძე გახარეს საქართველოსთვის წარმომადგენელი და ვაჟა დარჩიალელოდან ჩაგვერთვებიან, ასევე ჩვენი სტუმარი ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის წევრი მერაბ ციმდელიანი, რომელიც აჭარაში არაერთ პროექტზე მუშაობდა, მათ შორის ქალების ეკონომიკურ გაძლიერების საკითხზე და რომლის გაგრძელებაც სავარაუდოდ ნულში აღარ მოხდება სწორედ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე. პროექტების შეჩერება რა გამოწვევების წინაშე აყენებს ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ამ საკითხზე საუბარს განვაგრძობთ კოტე კანდელაკთან, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში. ჩაკვირთვება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ვიდრე უშუალოდ დღევანდელი ბრიფინგის შესახებ ვისაუბრებთ, მანამდე მე მინდა გთხოვოთ, მოგვიყვეთ ამ პროექტის მნიშვნელობაზე. წლების განმავლობაში გერმანიის მხარე ბათუმში წყლისა და კანალიზაციის სარეაბილიტაციო პროექტს აფინანსებს. რა მნიშვნელობა ჰქონდა მას ბათუმისთვის და ამ პროექტის შეჩერებით რა პრობლემები შეიძლება შეექმნას ქალაქს?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის დაფინანსების საკითხი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში სწორედ მის მიერ ხდებოდა დაფინანსება ბათუმში წყლის ინფრასტრუქტურის მოწყობის. თქვენ იცით, რომ უკვე 4 ფაზა გავიარეთ ჩვენ, რის ფაზლებშიც მოეწყო ქალაქის ცენტრალური ნაწილის წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის სისტემა, ხოლო მეხუთე ფაზა უკვე ითვალისწინებდა ეგრეთ წოდებული შემოერთებული ტერიტორიები, ძირითადად ეს ეხება ადლიას, აეროპორტს, გონიოს, ლუაჩაუს და ასე შემდეგ, ამ ტერიტორიებს, რომლებიც ქალაქს 2011 წლის შემდეგ შემოუერთდა. ეს ადამიანები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ელოდნენ ამ პროექტის დასრულებას. ზოგადად ბათუმში მდინარე ამორტიზირებული იყო, რასაც თავის დროზე დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, მდინარე ამორტიზირებული იყო არსებული გაყვანილობა, მილები და ასე შემდეგ, რომ როდ მოსახლეობას ძალიან სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა. იყო ხშირად შემთხვევები, რომ ტრაფიკით მიეწოდებოდა წყალი და წარმოიდგინეთ 21 საუკუნეში ეს რამდენად დიდი სიცხვილი არის, ისეთი დასიცხვილი იქნებოდა ისეთი ქალაქისთვის, როგორც ბათუმი, რომელსაც პრეტენზია აქვს ტურისტულ სერიოზულ ტურისტულ მიმართულებაზე და შავი ზღვის მარგალიტობაზე. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ პროექტმა ჩვენ მოგცა საშუალება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამის ფინანსური სახსრები ფიზიკურად არ არსებობდა სახელმწიფოში და შეუძლებელი იქნებოდა ამ პროექტის განხორციელება. სწორედ ამ შეღავათიანმა კრედიტებმა და უამრავმა დახმარებამ, უსასყიდლო დახმარებამ მოგცა შესაძლებლობა ამ პროექტის განხორციელების. თუმცა გერმანულ მხარეს ბოლო დრომდე აქტიურად მუშაობდა და პარტნიორობდა ბათუმის წყალთან და მათ შორის მათი დამსახურება არის წყლის ხარისხის კონტროლი და უამრავი სამუშაო, რომელიც აქ ხორციელდება. რეალურად სწორედ ამან მოხდა ჩვენ საშუალება რეალურად ბათუმისთვის მიგვეწოდებინა, ბათუმის მოსახლეობისთვის მიგვეწოდებინა წყალი, რომელიც იქნებოდა უსაფრთხო და რომელიც იქნებოდა არა გრაფიკით, არამედ ბუნებრივად 24 საათიანი წოდების რეჟიმში. ამავდროულად ჩვენ ამ პროექტის შევძელით, რომ ქლიანად ეს ინფრასტრუქტურა მოგვეგვარებინა, ხოლო რაც შეეხება მეხუთე ფაზას, უკვე უნდა გადავიდე მეხუთე ფაზაზე, რომელიც ითვალისწინებდა არამხოლოდ შემოერთებულ ტერიტორიებზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, არამედ ეს ეხება თითოეულ ბათუმს, იმიტომ რომ მეხუთე ფაზაში გათვალისწინებული იყო სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, წყლის ხარისხის კონტროლის საკითხების მოგვარება და ამავდროულად გარემოზე ზემოქმედების, მავნე ზემოქმედების შემცირება. ანუ უამრავ რაღაცას ითვალისწინებდა მეხუთე ფაზა და მისი ბიუჯეტი შეადგენდა 78 მილიონ ევროზე მეტს, რაც ლარებში რომ გადავითვალოთ, ნახევარია რაც საერთოდ აქვს ბათუმის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მაგალითად 2025 წელს. ანუ ეს უსერიოზულია და ნაკარგია ამ ქალაქისთვის და ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში რა თქმა უნდა აღმოჩნდებიან ის ადამიანები, რომლებსაც უწევდათ მეხუთე ფაზით უკვე უწყვეტი წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. ამიტომ რა თქმა უნდა პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბათუმმა დაკარგა უნიკალური შანსი, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, ეს დიდი ხნით არ მოხდება, როგორც კი გაიმარჯვებს ქართველი ხალხი და როგორც კი მოახერხებს იმ მოთხოვნების და შესრულებას, რომელიც მათ აქვთ დაგანებული, რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ პარტნიორებს დაბრუნდებიან და ისინი აქტიურად დაგხმარებიან.
საინტერესოა, ალტერნატივა რა აქვს დღეს ბათუმის მერიას იმ შემთხვევაში, თუ კი პროექტის შეჩერდება, გაგრძელდება თუ არა ის ადგილობრივი ფინანსებით? მე ვცდილობ, რომ დღის განმავლობაში შევძლო ამ კომენტარის მოპოვება. ამ ეტაპზე მე პირადად არ მაქვს მათი პასუხი მერიით.
რაც შეეხება საკითხს, ალბათ იმიტომ ვერ ახერხებს დაკავშირებას, რომ მთელი მუნიციპალიტეტი გადართული არის ნაძვის სამთების ღონისძიებაზე, თითქოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და თითქოს დღეს ეს იყოს მთავარი გამოწვევა ამ ქვეყანაში, თითქოს ხალხი ეზეიმებოდეს, აბსოლუტურ უმრავლესობას არ ეზეიმება და ეს არის ერთგვარი პროვოკაცია და შექმნა იმ სურათის, რომ თითქოს რაღაცა სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები არ არის და ხოდანხოდ ნაძვის სამთება ვლოკს დარჩენილი.
დიდი მადლობა აკაკი. აკაკი გვიანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი. ახლა კი ჩავთავთ ვაჟა დარჩიას ლელოდან. მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, მადლობა რომ შემოგვიერთეთ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ჩვენ ვისაუბრეთ ბათუმის პროექტზე, სადაც გერმანიის დახმარებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი შიდა საკომუნიკაციო ქსელის გამოცვლის სამუშაოები ჩატარდა. ასევე დღეს თქვენ საუბრობთ ბრიფინგზე აჭარის წყლის ალიანსის პროექტზე, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით მაღალმთიანი აჭარისათვის. უფრო მეტი რომ გვითხრათ მის შესახებ, რა სიტუალისწინებდა ეს პროექტი?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა შესაძლებლობისთვის. ხო, ეს პროექტი, რაც გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით, განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის მხარდაჭერით ტარდება, ალბათ ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია, გამომდინარე იქედან, რომ წყალმომარაგების პრობლემა და წყლის ხარისხი სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში არ არის ისეთი, როგორცაც ვისაუბრებდით და როგორი სტანდარტის არსებობს. განსაკუთრებით ესახება შემოერთებულ ტერიტორიებს, სადაც არათუ ხარისხი, არამედ პრობლემა არის იმისა, რომ არც არის ზოგან წყალი, ხო, თვითონ, ანუ ეს სიკეთეც არ არსებობს ბევრ ადგილებში და ეს ხალხი, ჩვენი პარტნიორები, ჩვენ გვეხმარებოდნენ იმაში, რომ ეს ყველაფერი მოწესრიგებულიყო და ბათუმის მოსახლეობას, მათ შორის შემოერთებულ ტერიტორიებზე, ქონოდათ ხელმისაწვდომობა ამ სიკეთეზე, რომელიც რეალურად არ უნდა იყოს, ხო, ეს არ არის არც ფუფუნების საგანი, არც რამე მსგავსი და პირდაპირ ჩვენმა პარტიორებმა გერმანიიდან გვითხეს, რომ ჩვენი ხელისუფლების ანტიდასალური პოლიტიკის გამო ეს დახმარება მათი მხრიდან იქნება შეჩერებული, ეს არის პირველი შემთხვევა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი სამწუხაროდ ქართული ოცლების ანტიდასალური მართლობის შედეგად შეჩერდა, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა აღარ არსებობს, აღარ არსებობს ღირსეული პარტნიორისტები და ეს არის უბრალოდ ყველაზე ხელშესახები, რაც შეიძლება მოქალაქემ თავის თავზე იგზნოს, ანუ ჩვენი პარტნიორების მიერ გამოყოფილი ფულით ვეღარ შევძლებთ იმას, რომ ბათუმში დასრულდეს ეს სამუშაოები და მუნიციპალიტეტს ექნება ამაზე ალტერნატიული საზრუნავი, ანუ თანხა, რომელიც არსებობს და ფაქტობრივად აღარ არსებობს და მუნიციპალიტეტმა უნდა იფიქროს იმაზე, თუ როგორ ამოავსოს ეს დანაკლისი. ამ თანხას დაახლოებით 220 მილიონ ლარზეა საუბარი, რაც მიმდინარე ბიუჯეტის ნახევარია და წარმოუდგენელია ამის დაკომპენსირება სადმე რაღაც სივრციდან მოხდეს. ამაზე ნათელი მაგალითი იმის, რას შვება ქართული ოცნება ბათუმისთვის და სრულიად ქვეყნისთვის, მე მგონი მოსახლეობისთვის არ არსებობს.
დიდი მადლობა, დაგემშვიდობები და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ვაჟა დარჩელ ელოდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ თემაზე საპასუხოდ ბათუმის მერიასაც დაუკავშირდით და ვთხოვეთ კომენტარი გაეკეთებინა, რა ალტერნატივა აქვს მოფიქრებული ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ამ პროექტის უცხოური დაფინანსების შეჩერების შემთხვევაში, რა გეკმავენ ისინი, თუმცა ამ დრომდე ჩვენ ეს კომენტარი ვერ მოვიპოვეთ. ჩვენ დღის სხვა მნიშვნელოვანი და ზოგადად წლის მნიშვნელოვანი ამბები გვინდა განვაგრძოთ დღევანდელი ეთერი. ეს წელი, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მიმართულებით, რომ საკმაოდ რთული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, რადგანაც ვიცით, რომ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია არაერთ ადგილობრივ მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებდა და ამ პროექტებს შეექმნა პოლიტიკური ვითარების შემდეგ პრობლემები და შესაძლოა ისინი ვერ გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტებში. მათზე საუბარი საკმაოდ გრძელია სია და შორს წაგვიყვანს. ზოგადად თვითმმართველობების ბოლო ერთი წლის მდგომარეობა გვინდა შევაფასოთ სტუმრებთან ერთად. მერაბ ცინდელიანი შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და შემოგვიერთდით ეთერში. ჩვენ ერთგვარად ვაჯამებთ მიმდინარე წელს. არასასიამოვნო ინფორმაციით დავიწყეთ დღევანდელი ეთერი. ბათუმში შეჩერდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი, წყლისა და კანალიზაციის სარეაბილიტაციო პროექტი, რომელსაც გერმანული მხარე აფინანსებდა და ეს არ არის ერთადერთი პროექტი, რომლის შეჩერება გადაწყვიტა. ჩვენმა პარტნიორებმა სამწუხაროდ ძალიან ბევრი პროექტის გარშემო გვესმის, რომ იგივე ბედს გაიზიარებენ. მე ძალიან კარგად მახსოვს თქვენი პროექტები ბათუმში აჭარის, მაღალმთიანი აჭარის ქალებისთვის და აი ამ კონტექსტიდან რომ განვიხილოთ თვითმმართველობებში არსებული ვითარება, იქ არსებული მდგომარეობა და ამ პროექტების მნიშვნელობაზე რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ. ბატონო მერაბ, რა სურათი გვაქვს დღეს მუნიციპალიტეტებში?
სურათი დღეს ფაქტობრივად გვაქვს ის, რაც ნელ-ნელა მივდიოდით ამ სურათისკენ, ალბათ 20 წლის შემდეგ ნელ-ნელა. აი დაახლოებით 20-21 წლამდე იყო კარგი თანამშრომლობა, თქვათ, სამოქალაქო სექტორსა და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის და ძალიან ბევრი კარგი პროექტი განხორციელდა. მაგალითად იგივე აჭარაში, როდესაც ბათუმელებმა გააკეთეს ქედის სამოქალაქო ბიუჯეტი, ბიუჯეტირება, ფაქტობრივად ყველა საერთაშორისო კონფერენციაზე ეს кейსი გატანილი იყო და განხილული იყო როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ამ მხრივ.
მოდელი.
ასევე ძალიან ბევრი პროექტი იყო, რომელსაც ახორციელდებდნენ არასამთავრობოები, რომელსაც მაგალითად სოფლებში, სადაც ნერვისთვის იმდენად საინტერესო არ იყო შესვლა, იმიტომ რომ უფრო დიდი პრობლემები ჰქონდა სხვა სოფლებში. ამ სოფლებში ხდებოდა დენის მიყვანა, წყლის მიყვანა, და გზის გაკეთება ხდებოდა, ასევე რამდენიმე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების პროექტის განხორციელდა. ეს აბსოლუტურად უყოლოფერი იყო დასავლური დაფინანსებით, მაგრამ აქ უფრო ღრმა პრობლემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ადგილობრივი თვითმმართველობა ჩვენთან დამოკიდებულებაში, საზოგადოებასთან დამოკიდებულებაში ძალიან რეაგირებს ცენტრალური ხელისუფლების მოქმედებებზე. ეს კანონის მიღება იქნება, დამოკიდებულება იქნება საზოგადოებრივი სექტორის მიმართ, განცხადება იქნება, ამაზე რეაგირებს მაშინვე ადგილობრივი ხელისუფლება. ნუ ამას გასაგებია, რომ თავისი მიზეზები აქვს, იმიტომ რომ დეცენტრალიზაცია იმ დონეზე არაა, რომ საერთოდ ცენტრალური ხელისუფლებისგან თალკე მიიღოს გადაწყვეტილება ის, რაც მას უნდა. ნუ ამას კიდე თავისი მიზეზები აქვს, რომ განვიხილოთ, ძალიან შევსწავლოთ, თუნდაც განვიხილოთ ესეც, მაგრამ ხო და ამ ცენტრალური ხელისუფლების დამოკიდებულებამ ამ სექტორის მიმართ და ამ კურსის ნელ-ნელა ცვლებამ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად უკვე აისახა ადგილობრივი თვითმმართველობების ქმედებაში. და ადგილობრივი თვითმმართველობებში მაგალითად ჩვენო პროექტებს ახორციელებს და ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც პროექტებს ახორციელებს და თვითმმართველობებში აუცილებლად რთავდა თვითმმართველობას. ეს ერთ-ერთი კომპონენტი იყო, რომ თვითმართველობას უნდა ცოდნო და რა კეთდება, იმიტომ რომ მის მუნიციპალიტეტში აკეთებდა რაქონებასაც ქმნი, ის ქონება ბოლოს თვითმართველობა უნდა აიყვანოს თავის ბალანსზე. აი ისედაც ყოველთვის გვინდოდა რომ მოსახლეობასთან რაღაცას რო აკეთებდით, აბსოლუტურად ყოველთვის ხაზს უსვამდით, რომ ეს არის თვითმართველობასთან ერთად გაკეთებული პროექტი.
ბატონო მერაბ, მე მახსოვს
რესურსებს ვარ დახარჯავდა.
მე მახსოვს ძალიან კარგად ადგილობრივი თვითმართველობების წარმომადგენელთა განწყობები, როდესაც ისინი ამა თუ იმ პროექტის დასრულების შემდეგ ან მიმდინარეობისას გამოხატავდნენ თავიანთ ემოციას, წარმატებასთან დაკავშირებულ ემოციას და მათი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ხარისხი ამ ნაწილში ძალიან კარგად ჩანდა. თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც ცენტრალურ დონეზე იქნა გარკვეული გადაწყვეტილებები, ხო, მიღებული, ამ ადამიანების ქცევა შეიცვალა რადიკალურად. თქვენი აზრით ეს რითი იყო განპირობებული, რა დააკლდა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს, რატომ ვერ დაიცვენ თვითმართველობის მთავარი პრინციპები? აი თქვენ რას ფიქრობთ, ამის მთავარი მიზეზი რა არის?
ისევ და ისევ დეცენტრალიზაციის ხარისხზეა დამოკიდებული და თვითმართველობის დამოუკიდებლობის ხარისხზე. ახლა გასაგებია ჩვენ ქვეყანაში, რომ სამწუხაროდ ცენტრალური ვერტიკალი ძალიან ძლიერია, იგივე პარტიული ვერტიკალი ძალიან ძლიერია და სამწუხაროდ ადგილობრივი ხელისუფალი თავისი ლეგიტიმაციის წყაროს არა ხალხისგან და საზოგადოებისგან, არამედ ცენტრალური ხელისუფლებისგან ხედავს. არა მარტო ხედავს, გარკვეულწილად ესეცა რა, ესეც ხდება. გარკვეულწილად მათი ლეგიტიმაციის წყარო მაინც ცენტრალური ხელისუფლება. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია ცენტრალური ხელისუფლების ქმედებაზე და დამოკიდებულებაზე ნებისმიერი საკითხის მიმართ. და რაც ცენტრში ხდება, ის აუცილებლად აისახება მაშინვე. პრობლემები საერთოდ ხელ საზოგადოებაში არსებობს და მაგას ახსნი ახლა რაც გულისხმობ უბრალოდ. გასაგებია, როდესაც თვითონ შედიხარ რაღაც პროექტით, რა თქმა უნდა, იმას განათლების ასპექტით ახლავს. როგორც სოფელში შედიხარ, განათლებ თვითმართველობა რა არის, მას რა შეუძლია მოითხოვოს, რომ თვითმართველობა სინამდვილეში თვითონაა და არა ვიღაცა ორგანო ან რაღაცა. ამას რო სწავლობენ, ვინც აკვა, იმაც მოგვე განცხადებების წერაც დაიწყეს, სოფლისთვის რაღაცას გააკეთეს, მოთხოვნაც დაიწყეს თვითმართველობასთან და ეს იყო გადასარევი პერიოდი, როდესაც უკვე თვითმართველობის შეიგრძნო მოსახლემ, რომ თვითმართველობასთან შეიძლება ურთიერთობა. მაგრამ საზოგადოება იზრდება, რა თქმა უნდა, და გაიზარდა. აი მაგალითად 2003-ში დღესაც ხალხითხოვდა საზოგადოება, დღეს იმდენად გაზრდილები ვართ, რომ თქვათ ევროსტრუქტურებთან შესაბამისი კანონმდებლობის მიღებას ვითხოვთ, დამოუკიდებელ სასამართლოს ვითხოვთ. მაგრამ ის კრიტიკული massa, რომელიც საჭიროა, რომ massaში მოთხოვნილება გაჩნდეს, საზოგადოებაში მოთხოვნილება გაჩნდეს, ესეთი დამოკიდებულება ჯერ ადგილობრივი თვითმართველობის მიმართებაში არ აქვს მოსახლეობას. მიუხედავად, ნუ ძირითადად მაინც ექსპერტულ დონეზე წვდება და ფართო მასები არ ითხოვენ ამას, რომ დამოუკიდებლობა მიეცეს თვითმართველობას, მიუხედავად იმისა, რომ მოგეხსენია ქვეყნის მოწყობის ძირეული პრინციპია, ხო? ანუ წარმოიდგინე, იმდენად უმნიშვნელოდ უყურებენ ამ საკითხს თვითონ საზოგადოებაშიც, რომ აი მაგალითად, როდესაც პრეზიდენტმა დოკუმენტი შექმნა და ხელი მოაწერეს პარტიებმა, ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც ამ დოკუმენტში ასახული იყო რასიზამდნენ, როდესაც გაიმარჯვებდნენ არჩევნებში და შემდეგ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ. ერთი სიტყვაც არ არის ნახსენები ამ დოკუმენტში თვითმართველობას. ამ თვითონ შედავენ, რომ საზოგადოებაში ეს მოთხოვნადი თემა არა. Ну, ახლა სამწუხაროდ ეგ აგურდა საზოგადოებაში, რომ მოთხოვნადი თემა გახდება და ჭეშმარიტ დამოუკიდებლობას მიახსოვს თვითმართველობები. გასაგებია, შეიძლება ოპონენტმა ახლა მითხრას, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციას რო ვითხოვთ, სწორედ ამას ვითხოვთ, მაგრამ ევროკავშირი არ გავალდებულებს, იქ არის რაღაც პრინციპები, მაგრამ როგორ მოაწყო საკუთარ ქვეყანაში და საკუთარ სახლში თვითმართველობა, ეს ჩვენი გადასაწყვეტია. მაგრამ აი ფართომსჯელობის საგანი ისევ მიმეორებ, რომ კრიტიკული massa შეიქმნას, რომელიც მოთხოვნას გააჟღერებს და ამ მოთხოვნისთვის იბრძოლებს თვითმართველობისთვის, ეს ჯერ არ არის საზოგადოებაში.
რა უნდა შეიცვალოს?
Ну, როგორ გითხრათ, ახლა შესაძლებელი ბევრი, ახლა ცენტრალური ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეცდება, რომ მაინც ნაკლები ძალაუფლება კონდეს ადგილებზე. ეს თვითონ
საზოგადოება უნდა გაიზარდოს ჯერ მოთხოვნით, ანუ ახლა თუ ჩაუყვებით და კანონები შეიცვალოს, ის შეიცვალოს გასაგებია, მაგრამ მაინც საზოგადოება უნდა დაინახოს თვითმართველობა რა არის და რამდენად მნიშვნელოვანია პირადად მისთვის. აი როგორც ახლა ხედავს რომ დამოუკიდებელი სასამართლო პირადად მისთვისაა მნიშვნელოვანი, ლავრას ყველა მოსახლე უკვე ამას ხედავს, რომ ეს უნდა დავანახოთ მოსახლეობას, რომ ეს თვითმართველობას თითქოს ახლა დრო არა, ამის დრო არა, მაგრამ ამის დრო ყოველთვისა, ამიტომ რომ ეს ფერნეს მოწყობის პრინციპული საკითხია, ხო?
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო მერაბ. მერაბ ციდელიანი, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის წევრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ახლა კი კოტე კანდელაკს დაუთმოთ ეთერი თვითმართველობის საკითხებში, ექსპერტი შეაჯამებს ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. მოგესალმებით ბატონო კოტე, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვერთით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ჩვენ სხვადასხვა პრობლემაზე ვსაუბრობთ ამ გადაცემაში, რაც თვითმართველობებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა მიმდინარე წელს. ეს არის პროექტები, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შეიძლება ვთქვათ რომ იყო გარკვეული ამოსუნ თქვა და ახალი ცხოვრების წესი და რომელთა შეჩერებაზეა ამჯერად საუბარი. ბათუმში მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი უკავშირდებოდა წყლისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელის შეცვლას და ის გერმანულმა მხარემ ამ დროისთვის ცნობილია რომ შეაჩერა. რა ვითარებაში არის დღეს ადგილობრივი თვითმართველობები? ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია რამდენად ახდენს მუნიციპალიტეტებზე გავლენას?
მოგეწამებით მუნიციპალიტეტებისთვის. სამწუხაროდ, მთლიანად ქვეყანაში ავითარებაც არის, ეს აისახება, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტებში არსებულ გამოწვევებზე. თქვენ ახლა გააკარგეთ, აღნიშნეთ, რომ აი გერმანულმა მხარემ შეაჩერა ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი ბათუმისთვის, როგორც არის წყალი და თქვათ ის საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა და განახლება და სრულყოფა. სამწუხაროდ ასეთ მსგავსი სიტუაციაა მრავალ სხვა სფეროში. ფაქტიურად დონორებმა თითქმის ყველა ძირითადი პროექტი გააჩერეს ადგილობრივ დონეზე, მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით რა პროექტებსაც ისინი ახორციელებდნენ. ეს სამწუხაროდ ეს მთელი 24 წელი ამ მუნიციპალიტეტები ამ გამოწვევის წინაშე იდგნენ. მოყოლებული გაზაფხულიდან ცნობილი რუსული კანონის ინიციირების და მიღების შემდგომ ეს ურთიერთობა დონორებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიძაბა და ხშირ შემთხვევაში ის პროექტები, რომელიც მოსახლეობის კეთილ ზოლისკენ იყო მიმართული, ხშირ შემთხვევაში შეჩერდა, გაჩერდა და გარკვეული დროით გადადებულია. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. სამწუხაროდ ესეთი სიტუაცია და ჯერჯერობით გვიავლის ბოლოს სინათლე არ ჩანს და არ ვიცით, აი მომავალ წელს უკვე კარტონგარ 25 წელს როგორ გადაწყდება ეს საკითხები.
გულისხმობთ არჩევნებს?
არჩევნებსაც და იმ გამოწვევებსაც, რომლის წინაშეც დგას თქვათ მუნიციპალიტეტები თვითმართველობები ამ კუთხით, იმიტომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ და კიდევ უამრავ პროექტს და პროგრამას აფინანსებდნენ დონორები მუნიციპალიტეტებში, ეს იყო სხვადასხვა სერვისების მიწოდების კუთხი, თუ მოქალაქეთა მონაწილეობის და დემოკრატიზაციის გამჭვირვალობის კუთხით. აი ეს ყველა პროექტი გაჩერებული
არის. ბატონო კოტე, აი ამ პროექტების შეჩერებით მიღებულ რეალობაზე მინდა კითხოთ. თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ 2025 წელს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები გველოდება და შესაბამისად თუ კი ამ ვითარებაში გაგრძელდა პროცესი და ქვეყანა ამ არჩევნების შემდეგ როგორ თვითმართველობებს მიიღებთ, ამაზე რამდენად შესაძლებელია დღეს გარკვეული მოსაზრებების გამოთქმა საინტერესოა და ის პროექტები, რომელიც ხორციელდებოდა დონორების დაფინანსებით, გარკვეულწილად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის საკუთარი დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდას უწყობდა ხელს. შესაბამისად, მათი შეჩერება რა სიტუაციას ქმნის ადგილზე?
გამოწვევების წინაშე, რაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, იყო ასე ვთქვათ ცდილობა, რომ უფრო მეტად დამოუკა წინათლებში, აი, როდესაც მთავრობა მიიღო დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგმა, ხო, საარჩევნო სისტემა შეიცვალა და უფრო მრავალპარტიულობისკენ გადაიდგა ნაბიჯები თვითმმართველობის დონეზე. ასევე, ვთქვათ, აი, დონორების მთელი ძალისხმევა მიმართული იყო ზუსტად ამ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის შესრულების მხარდაჭერაში. და უამრავი სასიკეთო ნაბიჯები იგეგმებოდა, რაც სამწუხაროდ უკვე გაჩერებული არის. ვთქვათ, ეს ეხებოდა როგორც ფინანსური დეცენტრალიზაციის კუთხე, ვთქვათ, იყო მომზადებული რამდენიმე კანონპროექტი, რომელიც ასევე გაჩერებულია, რომ გაგვიდიღო, ვთქვათ, ადგილობრივი შემოსავლების ბაზა მუნიციპალიტეტებისთვის, რაც თავისთავად კიდევ ერთხელ მათ დამოუკიდებლობას გაუსვავდა ხარს უფრო მეტად ცენტრალური შემოსავლებისგან. და ასე შემდეგ, უამრავი პროექტის ჩამოსვლა არის შესაძლებელი. აი, ახლა ბოლოს პარლამენტმა კიდევ ერთი ცვლილება შეიტანა საარჩევნო კოდექსში და ფაქტურად ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც კონსენსუსით იყო მიღწეული და წინგალად მიმდინარე იყო, ისევ შეცვალა და დაუბრუნდა 2017 წლის მოცემულობას. ანუ ფაქტურად ჩვენ ახლა ისევ აქვია შვიდილად უკან ვიხევს და თუ რაიმე შეიცვალა, ისევ თავიდან მოგიხდება დაცხება აი ამ
კონტექსტში. რა შეგვიძლია ვთქვათ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიულ გეგმაზე 25 წლების გეგმა როგორ ხორციელდება ქვეყანაში?
აქტიურად შეიძლება იყოს, თუ უკვე ჩავარდნილია. ერთ-ერთი ყველაზე ხელსისახები ამ სტრატეგიაში წარმატებული ნაბიჯები გადადგმული იყო მესამე მიმართულებით, რომელიც ეხებოდა გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულების გაზრდას, ადგილობრივი თვითმმართველობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ამ წელს განვითარებულ მოვლენებმა დაგვანახა, რომ ამ კუთხითაც გაჩერდა კონოპერი და ფაქტურად ის რაღაც გადადგმული ნაბიჯები ისევ შეფერხებული და შეჩერებული არის და ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს დეცენტრალიზაციის ამ სტრატეგიას 25 წელს მთლიანად შესრულების, ასე ვთქვათ, პირი აღუჩას. და თავიდანაც აღნიშნავდით, რომ ეს კი იყო დიდი მოლოდინი ამ სტრატეგიის მიმართულებით დონორების მხრიდანაც, საზოგადოების მხრიდანაც, მაგრამ მაინც მეტი არა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, რომ ეს მაინც ქაღალდიდა წერილი სტრატეგია შემდგომ. აი, დონორები ყველა თავის პროექტში ხალხს უსვამდნენ, ისინი ხალხს უჭერენ ამ სტრატეგიის შესრულებას. უამრავ უზარმაზარი თანხები დაიხარჯა ამ მიმართულებითაც დონორების მხრიდან და ფაქტიურად ამ სტრატეგიის განხორციელება თავიდან ბოლომდე დონორების დაფინანსებაზე იყო მიმული და თქვენ თუ გადახედავთ სამოქმედო გეგმას და იგივე ყოფილიყო დაფინანსებული, ძირითადად ეს დონორებზე მოდიოდა, როგორც არის UNDP, თქვათ, GIZ, USAID და ასე შემდეგ, ხო?
ბატონო კოტე, აი, ერთგვარად რომ შევაჯამოთ, რა უნდა შეიცვალოს, რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა ხდეს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები გაძლიერდეს და შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რეალური თვითმმართველობა მივიღოთ.
ახლა ამ პირობებში ძალიან მეტი სამის თქვა, როგორც შეიძლება ცენტრალურ დონეზე, სახელმწიფო დონეზე მიმდინარეობს არალი დაბალგებული ხე სიტუაცია და თუ ესე გაგრძელდება, ეს სტატუს ქო შენარჩუნდა, არაფერი სასიკეთო ამ მიმართულებით, რასაც ქვია თვითმმართველობა, რასაც ქვია ადგილობრივი დემოკრატია, ამ კუთხით წინ სხვა არ ვეხება, პირიქით უკან ახლა გვექნება და ისევ ეს პარტიული ფაქტურა ცენტრზე დამოკიდებული გახდება და ფაქტურად მივიღებთ აი საბჭოთა საბჭოთა კავშირის დროინდელ სისტემას, როდესაც ეს ერთი ვერტიკალი იყო და პირდაპირ ცენტრალურ ხელისუფლებას ემორჩილებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობა და ამასაც ეს ბოლო დღეები ამასაც ვხედავთ ჩვენ, ხო? არანაირი ფორმალური განხილვები ბიუჯეტის პროექტების და ასე შემდეგ, ხო? სადაც მოსახლეობა აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული მოსახლეობის, ასე ვთქვა, ჩართულობი. და ეხა ერთ მაგალითს გავახსენებთ, აი, რაც რუსთავში მოხდა ინძეგთან დაკავშირებით, ხო, რომელიც მუნიციპალიტეტმა დადგა ცენტრალურ მოედანზე და ორ დღეში აღება მოუწია რა. ზუსტად ეს მეტყველებს იმაზე, რომ მოსახლეობა მოქალაქეების არის საერთოდ არ არის გათვალისწინებული როცა გადაწყვეტილებას იღებს
ადგილობრივი
თვითმართველობა და ადგილობრივი ხელისუფლება და ზუსტად დეცენტრალიზაცია იყო უნდა ყოფილიყო იმის მაგალითი ცენტრალური ხელისუფლების თუ როგორ იღებს ხელისუფლება გადაწყვეტილებას ადამიანების მოქალაქეების ჩართულობით რასაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით კიდე
რომლის გამოცდილებაც არსებობს დღეს მსოფლიოში და რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის წარმატებისთვის. იმედი გამოვთქვათ ბატონ კოტე, რომ მომავალში ასეთი სევდიანი აღარ იქნება ჩვენი ეთერი და შესაბამისად შანსი მიეცემა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს გარკვეული ცვლილებების
შემდეგ
და რომ განვითარების
ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად ვიყავით ამ იმართულებით განსხვავებული კი მაგრამ ანუ აი გარდაფხულიდან მოყოლებული ყველა პროექტი თვითონ გაჩერდა და ყველაზე დასანანია ისეთი პროექტების გაჩერება როგორც იგივე ბათუმის თვალთან დაკავშირებით არის და ასე შემდეგ.
ბევრი საკითხია, რომელზეც ალბათ ერთ-ერთში ვერ მოასწრებთ ჩვენ საუბარს. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო ჩართვისთვის და ამდეგი ახალი წელი მოგილოცოთ იმედით, რომ ქვეყანაში ვითარება უკეთესობისკენ შეიცვლება. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენი სტუმარი იყო ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში კოტე კანდელაკი. ამ ის ბოლო გადაცემა დასრულდა და შეგახსენებთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უცხებოდი რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა გემშვიდობებით 2025 წლამდე ნახვამდის
რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.